subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subax khamiisa bisha December waa 19 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 PM. idaacaddana waxaa idiin wadaa anigoo maxamed cabdi iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a aqalka hoose ee kongareska maraykanka oo si rasmi ah u sheegay in madaxweyne Donald Trump xilka laga qaado.
On this vote, the yeas are 230, the nays are 197, present is 1. Article 1 is adopted. On this vote, the yeas are 229, the nays are 198, present is 1. Article 2 is adopted.
waa afhayeenka aqalka hoose ee kongareska maraykanka Nancy Pelosi oo ku dhawaaqday natiijadii. Warar kale oo iyaguna bariga afrika ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
tobanaan kun oo hektar oo dhul ah ayaa baaba'ay deegaano beeraley ah oo ku yaala Soomaaliya kadib markii ayaxe ugu badnaa muddo 25 sannadood ahay uu xaalufiyey. ayaxan ayaa deegaano kale oo badan oo ku yaala bariga afrika waxyeeleeyey, sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee qaramada midoobay. hay-addan ayaa sheegtay in yaxani oo ka badan yahay intii la filayey, waxa aanay u badan tahay inuu ku sii fido geeska afrika sida dalalka kiiniya, jabuuti, eritreya, koonfurta suudaan iyo suudaan. agaasimaha guud ee hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee qaramada midoobay David Firi ayaa sheegay in iyada oo ay xilli roobaad tahay uu ayaxan isa sii dhali doono ilaa bilaha Maarso iyo Abril ee sanadka 2020.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. goor dhoweyd ayaa aqalka hoose ee kongareska maraykanku u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha maraykanka Donald Trump. haddaba intaynan u gelin falaqayn ku saabsan tirada loogu codeeyey iyo waxa tallaabada xigta ay noqon doonto, bal aynu horta dhegaysano warbixin kooban oo ku saabsan taariikhda dacwadihii xilka qaadista madaxweyne ee dalka maraykanka soo martay. waa kan wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil.
madaxweyne Donald Trump waxa uu hadda si rasmi ah u noqday madaxweynihii saddexaad ee lagu qaado dacwadaha inuu jabiyey dastuurka Maraykanka, markaana ay bannaan tahay in xilka laga qaado. guud ahaan tirada madaxweyneyaasha ee baarista lagu bilaabay waa 4, hase yeeshee madaxweyne Nixon ayaa iscasilay in yar ka hor intii aan aqalka hoose codayntiisa bilaabin. marka laga tago Donald Trump, waxaa horey hanaankan u maray Andrew Johnson oo ahaa madaxweynihii 17-aad ee Maraykanka soo mara, xilkana hayay sannadihii 1856-1860. madaxweynaha kale ee isna dacwadda xilka lagaga xayuubinayo maray waxa uu ahaa Bill Clinton oo ahaa madaxweynihii 24-aad ee Maraykanka soo mara, kursigana ku fadhiyay sannadihii 1939-2001. labadaas madaxweyne ee Andrew Johnson iyo Bill Clinton midkoodna laguma guuleysan in xilka laga qaado kadib markii aqalka senatka laga heli waayey tiradii loo baahnaa si xilka looga xayuubiyo. xilligan hadda la joogo waxay arrintu taagan tahay madaxweyne Donald Trump oo ah madaxweynaha 45-aad ee dalka Maraykanka.
haddaba codbixintii goorta dhoweyd soo gebagabowday, sidee labada xisbi u kala codeeyeen? ma jiraan xubna xisbigooda ka codeeyey? maxayse noqon doontaa tallaabada xigta? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan arrimaha Maraykankana aqoon u leh.
bismillah, sidii la filayey waxaa loo kala baxay in dhammaan dimuqraadiyiintu xisbiga dimuqraadiga ah ee hadda talada aqalka hoose gacanta ku haya ay u codeeyeen in dacwadda si rasmiya loogu soo oogo madaxweyne Donald Trump oo markaa caawa noqday taariikh ahaan madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Maraykanka yacni dacwad noocaas oo kale ah lagu soo oogo in xafiiska mataqaanaa laga qaado nidaamkii loo mari lahaa ay ku soo ogaan.
waan gartay. markaa bal tirada haddaad noo kala bayaamisid, yaa imisa dimuqraadiya ha laga qaado codeeyey, imisa jamhuuriya haddii iyo wax isdhaaf hadday jireen?
Waxaa loo baahnaa oo keliya 218 cod in la helo in yacni dacwadda si rasmi loogu ogo oo loo codeeyo. 218 ka badan ayaa u codeysay dhammaantoodna dimuqraadi bay ahaayeen. Waxaa jirta oo xusid mudan in laba xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo dimuqraadiya ay diideen codka oo ay ku biireen jamhuuriyiinta mataqaanaa iyagoo kasoo horjeestay labada qodob ee labada dacwadood ee lagu soo wadagay madaxweynaha, laakiin labadaasi wax micnaha mayna soo kordhinin sababtoo ah weli cod aqlabiyada ayay haysteen dimuqraadigu, codkii aqlabiyada hayeenna way ku meel mariyeen labadii qodobba.
Waan gartay. Marka maxay ahayd sababta labadaas xubnood ee dimuqraadiga ahay ay saaxiibadood u garab mareen?
Waxay ahayd midi gobolka nagan Minnesota ayuu kasoo jeedaa oo degmada 7 ee gobolka Minnesota laga soo doortaa. Waxaa dadka dimuqraadiga ah ee qeybta xaafadda degan Minnesota ayaa u badan dad mataqaanaa Donald Trump u codeeyey xilligii madaxweynaha uu sharaxnaa 2016. Marka ka kalena sidoo kale 77 waxa u dhigma dadka xaafadiisa degan isagana waxay u codeeyeen xilligii madaxweynaha Donald Trump. Marka iyagu siyaasad ahaan ayay u codeeyeen oo iyagu ilaashanaya kursigooda ayaa waxay raaceen xisbiga jamhuuriga maadaama ay kasoo baxayeen xaafado ay jamhuuriyiintu u badan yihiin.
Waan gartay. Marka maxaa xigi doona hadda? Goormaa loo gudbi doonaa dhinaca sanadka? Maxaase laga filaya halka?
Mar haddii hadda uu dacwadiisa rasmiga ay aqalka hoose u ogeen, waxay hadda sheekadu ay u gudbisaa aqalka sare ee sanadka oo sanadka cusub ee 2020 bisha January bilowgeeda isbuucyada ugu horeysa la filayo inuu ka bilowdo dacwadiisa, dhageysiga dacwaddu ay halkaa ka bilaabato. Maadaama aqalka sare ay xisbiga jamhuuriga gacanta ku hayaan, waxaa loo baahan yahay saddex meelood oo inay aqalka odayaasha weyaane oo 100 xubnood ka kooban inay u codeeyaan in xafiiska madaxweynaha laga yacni in madaxweynaha laga qaado xafiiska madaxtinimada dalka Maraykanka. taasina ma dhacayso sababtoo ah xisbiga jamhuurigu iyaga aqlabiyad ku ah aqalka sare hore bayna hadda usii sheegeen, waxaana la saadaalinayaa in ay diidi doonaan dacwadii aqalka hoose ka timid kadibna uu Donald Trump sidaa madaxweyne kusii ahaan doono.
Kaasi wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan, arrimaha Maraykankana aqoon u leh, isagoo ku sugan gobolka Minnesota, ayuu khadka telefoonka igu warramayey.
intii codbixinta dacwadda madaxweynaha lagu qaadiyey ay socotay, waxaa jira Soomaali badan oo degan dalka Maraykanka oo iyaguna isha ku hayay sida ay wax u socdaan. Gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida Maraykanka joogtaa ugu badan tahay ayaa meelahaasi ka mid ahaa. Haddaba sidee ayay u arkaan go'aankan madaxweynaha xilka lagaga qaadayo? Waa kan wariyaha V O A da Maxamuud Mascade oo weydiiyey aragtida Soomaalida Minnesota.
Sandeer, aad baad u mahadsan tahay. Bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota aad ayay isha ugu hayeen codayntii caawa ka socotay golaha Kongareska ee Maraykanka lagu gaaray in madaxweynaha Maraykanka xilka laga xayuubiyo, oo inta badan xisbiga dimuqraadigu ay arintaasi isku raaceen una codeeyeen maadaama iyaguna aqlabiyadda ay leeyihiin. Dadweynaha Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota badankoodu waxa ay inta badan la codeeyaan ama ay taageeraan xisbiga dimuqraadiga, walow dhinaca kale ay jiraan taageerayaal aad u fara badan oo xisbiga jamhuuriga oo jamhuuriga u codeeya madaxweynahana taageersan. waxaan haddaba isku dayay bulshadaasi Soomaaliyeed ee gobolkan degan aragtida kala gedisan ee ka qabaan golaha Kongareska ee go'aankii kasoo baxay caawa inaan ra'yigooda wax ka ogaano. qaar ka mid a oan la hadlayna waxay ii sheegeen.
Waa mahadsanta Maxamuud. Magacay waxaa la dhahaa Cabdikariin Axmed Daahir, waxaan ku noolaa gobolka Minnesota. Su-aashaadii ahayd caawa. Caawa waxaan u aragnaa history inay ka dhacday Amerika oo ah in la impeach gareeyey oo la eedeeyey xilka xayuubina lagu sameeyey madaxweynaha dalka jira. waxaan u aragnaa arrinka inay tahay arrin lala soo daahay, waayo madaxweynahan isagoo musharax aanana wuu sheegay inuu foreign maaragtay wadamo ajaaniba uu isticmaalay inay soo fargeliyaan doorashada. haddana isagoo madaxweynuhu isticmaalay inuu wadamo kale u isticmaalo in dadka asaga kasoo horjeeda la investigation lagu sameeyo. waxaan u aragnaa inay tahay guul usoo hoyata shacbiga Maraykanka iyo difaaca wadanka dastuurka u yaala oo la difaacaya.
Magacaygu waa Faisal Deri, waxaan ka tirsanahay xisbiga jamhuuriga. sida aanu maanta aragnay, aqalka hoose ee baarlamaanka Maraykanku waxay kusoo oogeen madaxweynaha Maraykanka in laga xayuubiyo xilkii uu hayay. sidii aan hore u ogeyna, waxa ay codku u dhacay iyadoo dhammaan jamhuuriyiintu ay isku raaceen inaan madaxweynaha xilka laga xayuubin karin, halka dimuqraadigu qaar ka mida oo dhowr qof oo ka mida ayba raaceen xagga jamhuuriga. waxaananu aragnaa arrintani inay tahay arrin siyaasad looga dan leeyahay ee aan ka turjumayndanaha dalka Maraykanka, waayo qof kasta oo Maraykanka wuxuu ka daregsan yahay arrintani markay aado aqalka sare ee sanadka inaysan sanadku marna ogolaan doonin in madaxweynaha laga xayuubiyo. Marka arrintani waxay ku tusaysaa in shacabka Maraykanka waqti badan laga dhumiyey iyo hanti badan oo lagu kharash gareeyey sidii arrimahan loogu soo ogolaa madaxweynaha, iyadoo la ogyahay inaan wax midhaca laga soo hoynaynin ama wax guula aan laga soo hoynaynin.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبدفتاح أحمد عبدالله محمود آذا أو ماسن تهي مقالة من يابرس واختي بضبان ديقنا فكر كان أو حتى يوي ديسي سؤاشا إن نكان لايقا دي شغلنا رنتي وفكر أن أمن سنها إنو كسو داهي واختي اللو باهنا سببتو أه نكان مركي تاريخ زي الدبلو فيريو إنو دادك كالفوغيو dadka inuu madax isku geliyo meeshii laga rabay madaxweynaha Mareykan, inuu dadka isku soo dhaweeyo, inuu dadka dhan madaxweynaha u yahay, inuu dadka dareensiiyo, ayuu wuxuu caan ku ahaa kala fogeynta dadka iyo hadduu Ilaahay ku roon yahay isku horkeenida dadka. Marka aada u soo dhaweynaya fikirkan, tusaale sharciga inuu wax ka sarreeya muhiim ah, ninkan lawyerkiisii oo isaga personal lawyer ku ahaa markuu madaxweynaha noqday dembiyaa lagu helay xabsiga ku jira, way adag tahay adduunka inay ka dhacdo madaxweyne in looyarkiisa la xiro. Marka ninkan tusaale badan oo iyo dadkii la soo shaqeyn jiray qaar baa xabsiyo dhex jooga, marka taas waxay tusaale u tahay inuu ninkan dembiye badan uu lugtu kula jiro, inuu dadka kala fogeyn jiray. Marka aad baan usoo dhaweynaa fikirka in ninkan laga qaado xilka.
Assalaamu calaykum dhammaantiin, wasalaamantihiin. Anigoo ah Aasir Cabdidaahir, kana tirsan xisbiga Republic. Waxaan maanta leeyahay impeachment-ga Donald Trump lagu sameeyo khalad buu ahaa, waa wax la siyaasadeeyey. Ninkaasi waa ninka keliya wax naga bedeli lahaa, waa ninka Soomaaliya xitaan corruptionka naga qaban lahaa iyo dhacan loo ku hayo. Waxaas u sameynayaan Democratic Party waxa weeye wax kale maahane, waxa weeye tuuganimada ay adduunka ku hayaan, adduunka tuuganimada ay ku hayaan oo uu ka hortagay weeye. Waxaase wax u sameeyey ma jirto Donald Trump, wax u sameeyey ma jirto. Waa jeclahay Donald Trump, waa uu dagaalamaya, wuuna soo noqonayaa biidnillaahi kariim.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waan meelo kala gedisan kula kulmay, isla markaasina dareenkooda ku cabirayay go-aankii laha Congresska ee dalkan Maraykanku ay ku gaareen in xilka looga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump. Waxaase xusid mudan in golaha sanadka loo gudbi doono, halkaas marka la tagana go-aanka kama dambaysta ah uu ka soo bixi doono golaha sanadka, iyadoo dadka arrimahan siyaasadda aadka uga warhayana ay rumaysan yihiin inay adkaan doonto xisbiga dimuquraadigu in ay dhinaca sanadka oo iyagu aqlabiyadda Republikaanka ma jamhuuriga way haystaan inay ku qanciyaan madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo. Marka waxaynu ka dhur sugaynaa sandheero hadba go-aanka golaha sanadka marka la gaaro.
Wariyaha v o da Maxamuud Mascade ayuu kaasi ahaa oo aragtida Soomaalida Minnesota weydiinayey.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weerarada ururka Al-Shabaab dhowaanahan ka geystay meelo ka tirsan waqooyi bari Kenya ayaa keenay dhimashada 2 qof iyo aftuub loo geystay 4 qof. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyahayga Maxamed Faarax Shire.
dhacdooyinka nasixiga ah ee kooxda Al-Shabaab dad lagu tuunsan yahay ka geysatay guud ahaan gobolkani 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa lagu sheegay inay tahay mid argagax fara badan gelisay dad fara badan oo ku dhaqan deegaanada xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya saaran. kooxdani ayaa deegaanka Harbool oo ka tirsan countiga Garissa deegaanka faafi waxay ku dileen laba ka mid ah dadka gacantooda ku shaqaystay u shaqatay deegaankaasi waxaana 24-kiisa ay la soo dhaafay meedkooda uu yaalay halka lagu dilo deegaanka Harbool ah maana jirin xirir kala duwan halkaas lala sameyn kari horaan ayay kooxdaasi dabdabada u qabsiin xarunta isgaarsiinta Safaricom Xasan Xulan la waa mudanaha waaxda faafi laga soo doortay oo khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa waxa uu iga waramaya xaaladda deegaankaasi haatan siday tahay
halkan iyo halka isku socodkii waa baabay dadka waqti waxa lagu jiray waqti roob ayda lagu jiray wadooyinku way xirmeen cabsidana hadii way habeen baabeen ku sii xogta dadka ku sii bilaaranaysa waxa uma leh hadda heer haddu waxay ku sugan tahay meesha arraga hadda ayada laba aadi karin dadka hadda qofka xanuunsado inaad u baxdo soo qaadato hadda dhib ay kugu tahay adiga laftarkaaga Soomaalida waad cabsanaysa markan iyo cabsi weyn baa ka jirtaa meesha laamaha ammaankana mar hore baan la xiriirnay haddana xiriir baan la sameynay wayna og yihiin waxa meesha ka jiro new nabadgelyo la'aan baad meesha nagu haysataa
xasan ayaa waxa uu aaminsan yahay culayska dadka la soo gaarsiiyey haatan uu yahay mid aan loo sii dulqaadan karin ilaa haatan aysan jirin gacan buuxda kooxdaasi lagu qabtay
dadacdada hore waxay ahayd isbitaal baa isbitaalka daawo muhiim ba ugu jirta dadka dadweynaha masaakiinta dadweynaha ayaa ka faa'iideysanaya daawooyinkii meesha way ku baabaceen waa khasaare cusub hadda aan kula hadlayo tuulada ayada hadda shan qof oo xanuunsan baa joogaan dad baa hadda biyihii iyo wixii lagu xiraya inta looga qaaday meesha loogu xiraya waagi horena meeshaas ay maamulkooda ku dhameysanayeen marka waa garan kartaa meesha khasaare weyn baa yaa kasoo gaadhay dadweynaha tolka khasaare weyn baa kasoo gaartay nimankan waxaan ay sameynayaan waxaan u arkaa kolaba wax un ka horjeedo horumarka dadka islaamka ee meesha uu degan yahay
isla kooxda al-shabaab ayaa wararka aynu ka helayna deegaanka wajeer waxay deegaanka weel qaras ku afduubteen afar ka mid ah shaqaale ka shaqeynaya dhisidda wadada isku xirta deegaanka Konton iyo Riba oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhaco sida jaraa'idka The Daily Nation u sheegay guddoomiyaha bariga countiga Wajeer Cumar Beejo waxa uu sheegay in mid ka mid ah dadkii la afduubtay ay ka soo baxsaday halkaasna ay kula tageen afar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeynaya dhisidda wadada isku xirta deegaanka Riba iyo Konton ilaa iyo haatanna ciidamada amniga ay ku daba joogaan kooxdaasi afduubka u geysatay dadkaasi aan gobolkan u dhalanin ee ka shaqeynay sida wadooyinka xilliyada roobka guud ahaan gobolkani ay ka da'aan waa marka inta badan kooxdani Al-Shabaab dalka Soomaaliya ay ka soo tilaabsatay gudaha dalkani Kenya ay soo degto deegaano fara badan oo deegaanka Faafi iyo weliba qaybo ka tirsan countiga Wajeer iyo Mandheerana intooda badan dhulka hawdka waxaa dadku rayidka ay sheegayaan inay ku arkaan kooxaha ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo deegaanada qaarkood ku dhuumaalaysanaya doonayeen in dhacdooyin kala duwan ka geystaan dowladda dhankeedu waxay aaminsan tahay in tacaalo fara badan ay ka muujisay wax badanna ay ka qabatay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday natiijada imtixaanka shahaadada dugsiga sare ee dalkaasi ardayda dhibcaha sare helay ayaa sanadkan ka badan kuwii sanadkii hore faahfaahin amurtaasi ku saabsan wariyaha v o a ee Nairobi Intisaar Saalax ayaa inoo haysa
wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya Professor George Magoha ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaanaadka fasalka 4 ee dugsiga sare ee dalka Kenya oo maanta si weyn loo wada sugayay. Imtixaanka dugsiga sare ee sanadkan waxa u fariistay 699,745 arday, waxaana sanadkan imtixaanaadka lagu qabtay 10,287 xarumood oo ku yaala guud ahaan dalka Kenya. Professor Magoha ayaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu la wadaagay natiijada imtixaanaadka ka hor inta uusan shaacin.
Subject to performance of the 2018 examination in the 2019
imtixaanaadka sanad dugsiyeedka sare ee 2019ka maadooyinkii la diiwaan galiyay 16 ka mid ah hormar ayaa laga sameeyay 12 hoos u dhac ayaa ku yimi 3 maadana isbeddel kuma iman.
Imtixaanaadka ayaa sanadkan loo fariistay 4 bishii November waxa uuna socday ilaa iyo 27 bishii November waxaana intii ay socdeen imtixaanaadka dhacay ilaa iyo 12 dhacdo oo wax isdawmarin ah iyadoo la qabtay 9 taleefannada gacanta ah oo qish lagu sameyn rabay. Nambarka ugu sarreeya buundooyinka imtixaanaadka oo ah grade A ayaa sanadkan waxaa keenay 627 arday taasoo ka sarreysa natiijada ardaydii sanadkii hore. انتصار صالح حسين في او اي نيروبي.
هذه يا دوما سنت انتصار او نلا سعودتين سي وربحنتاسي كهدليسي امتحان كشهاده او صوبحي دلك كينيا وركا عالمك هدي ان دي دي خصوصيو goor dhaweyd waxa aqalka hoose ee kongreska mareykanka uu codeeyay in xilka laga qaado madaxweynaha mareykanka Donald Trump. Madaxweynaha Trump ayaa lagu soo eedeeyay laba qodob oo kala ah inuu ku tagrifalay awoodii xafiiska madaxweynanimo iyo inuu horjoogsaday codsi kongreska uu gudbiyay oo ahaa inuu soo gudbiyo waraaqo iyo markhaatiyaal ka tirsan aqalka cad. Codbixintii qodobka koowaad ayaa waxay natiijadiisu noqotay 230 mudane oo ogolaaday in madaxweynaha halka laga qaado iyo 179 mudane oo diiday. Qodobka labaad ayaa isna markii la kala codeeyay waxaa 292 mudane ay ogolaadeen madaxweynaha halka laga qaado halka 189 mudane ay diideen in madaxweynaha xilka laga qaado.
waa hagaag halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. Magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ayaa waxaa laga beeray dhirtii ugu badnayd ee deegaanada Soomaaliland laga beero. Haddaba waxa aan khadka telefoonka ee magaalada Berbera kula xiriiray maayarka magaalada Saad Cabdishaid Cadin oo aan weydiiyey bal marka hore inuu wax nooga sheego dheerista birtaasi.
bismillahi raxmaan raxiim hadii na joogno calaa murdiliya wadiin cabdixaad geelaar baan kuu salaamayaa waana kaa mahadcelinayaa aada baad mahadsan tahay waxaan kuu sheegayaa walaal waxaan u qaadanay istraatiijiyad ah in magaalada Berbera aanu ka dhigno magaalo nadiif ah oo cagaaran sida awgeed cagaaranku wuxuu ku imanayaa dhir la beero magaalo meesha wa magaalo xeebeed weyey marka alxamdulilah sanadka hore dhibaato badan baanu beernay wasaaradda deegaanka waxaa 3000 geed alxamdulilah 3000 geed maanta waxay ku dhow yihiin inay noqdaan ilaa xarfaday ku dhow yihiin sanadkana waxaanu qaadanay tiilabanlaadkada mashaclaadkiina inaanu beerno hordhaca baanu wasaaradda deegaanka ka sii qaadanay 1500 biliyoonaha reebal garana hadda lagu mahadcelinayaa inta dhawaaqeyga maqashay iyo inta si muwaadinnimo ahba iyadoo beeratayda waxaa ku socota dhireen fara badan aad baa loo dhireenaya magaalada insha allah waqtidoona waxaa la arki doonaa iyadoo ay noqoto magaalo nadiif oo cagaaran.
waa tahay Cabdishakuur, mashruucan dhirbeeristu waa mashruuc caalamka oo dhan looga baahan yahay marka la eego isbedelka cimilada, ma jiraan cid idinka caawisa dhirbeerista?
walaal alxamdulilah rabbi caalamiin maya ma jirto cid gacan naga jiisa wasaaradda deegaanka waxaan uga baahno lacag kacno midama xubo annagana qorshahayna lacag barti lacageed waan u qoondaynay oo aan ka ahayn inaan shaqo maalmeedkayga gashano aan ahayn ma jirto cidlanaga ma caawiso hay-adna gacan kama helno maxaan ku aadaa dowlad kalena codkama gacan kama helno laakiin waxaan ku darsanay shaqo maalmeedkayga markaa dadka reer Berbera iyo shaqaalaha reer Berbera si fiican si fiican u fahmay ayaa ku dhiiraday waxaanay u socotaa si wanaagsan oo aad u qurux badan runtii oo aad ku diirsanayso dhirta la beerayo oo insha allah midaba mustaqbalkeeda
waa tahay waxaa jira dhibaatada ugu weyn ee xaalufka Soomaaliland inay qayb ka tahay dhirta la jarayo ee dhuxusha loo isticmaalo. dhibaatadaas sidee ayadu la tacaalaysaan ka maamul ahaan?
inkastoo aan wasaaradda deegaanka iyo dowladda hoose aan heshiis ku kala saaxanayna ka wada shaqeyno laakiin waxaan ku darnaa shaqaalaha iyaga waxaa ka mid ah shaqaale ay dowladda hoose bixiso oo ilaaliya dhirta kana ilaaliya xaalufka buuraha oo sidii falatariga loo isticmaalno iyo wasaaradda maamusha laakiin annagu aanu dhaqaal ahaan kabno.
dadka Cabdishakuur, dhirta jara ee xaabada ka dhiganaya way ka ganacsadaan, inta badanna waxay ku doodaan deyn shaqo la-aan baahsani ay jirto. magaalada Berberana iminka waxay ku jirtaa dee meelaha dakhliga ugu wanaagsan uu Soomaaliland ka soo galo, marka ma jiraan wax shaqo abuurisa wacyigelin oo kale ah oo aada u samaysaan si dadkaas aanay dhirta u jarin?
waan ku dadaalnaa runtii dadka laba qaybood qofka gulaya duruus iyo baahida u geysay laakiin qofka diraya ayaa mushkiladu tahay. qofka diraya ee ganacsiga ballaaran ee ka duwan ganacsiga magaalooyinka ka magaalooyinka xuma yeelayo ee magaalada loo soo qaadaya wax weyn waxyaalo badan kama keenayo laakiin qofka meel kale ama dalka ka saaraya ama shaqo badan ka sameynaya dhaqaale ka doonaya ayaanu tallaabo ka qaadnaa, maxkamadda ku geynaa, sharciga ku horgeynaa, ku ganaxnaa. laakiin muwaadinka dhibaataysan waxaan ku dadaalnaa in noloshiisa aan wax ka qabanno oo aanu shaqo abuur sameyno oo aan hay-adaha wixii caawimaa uga hadlo iyo tuulad kasta waxaan جمار هاشم أنا كنت هنا لبيت يوم حاكل هذا كله يلفا وكله وأنا كنت إذا لا دلنا يكتب كل مشغولا وأنا كهنا شغال معنا بكهنا هذا اللي بدي أنا رنتي
واتهاي نرتع مقالة كبرتان طبعا مقالة يمكن دي حولا صوغ لا أمريكا قار كل حتى جيل با صوغ لا دوينها ريبر برا ما يدرن فهمين مهمة دايلة هاي إن دي حولها مقالة الغير عليو نرتع لبيري سيانة وعنين
هاول عبيو horta hadaan ugu dareysan inuu guulaysto waxaan bilownay xoolahan dirti ma soo kaddashay inaan ku biirno beerno ilaa xoolahan meel ka saarno marka guudarada ay ka soo bilaabmay 2013 ilaa 2018 ayaan ururinay sababaha aan ku guudareysano waxaan ogaanay waxyaalaha aan fal gareynaya sababtaas aan waxaan sameeyay wacyi gelin fara badan dhaqaatiir baan adeegsanay culimada baan adeegsanay dhalinyarada baan adeegsanay waxaan dadka muwaadinka ku qancinay xooluhu inaanu magaalada ku habboonayn inay ku dhaqdo ciyaaraya diinta islaamka iyo maxaa ku raal xaq caafimaadka labadaba yeyna la qaateen waxaan sameeyay shifti saddex afraad saacadood saddex shifti baan sameeyay intii lagu dhagaadeystay waxaan ku qabanay gacan adag si xoolaha magaalada laga saari lahaa waxaan barbar maanta mid jiraan xoolo gudaha ku dhaqan iyo mid gudaha iyo agaarkeeda ku dhow in hal ahaan ku dhaqan oo magaalada soo gala magaalada haddana aragto waxaan jeclaan lahaa waa iyo wareysan saamina midaha ku aragto insha Allah
adoo soo koobay ugu dambeyntii cabdishakuur oo dhirin teleg ayaad ku talay jirtaan inaad beertaan
wallaahi walaal gowaanin ma garan karo waxaan filayahay waqti anigu muddo xilaadkeeda ma naqaano halkeedu u dhammaaday waqtigan sii jeedi ma naqaano laakiin waxaan naqaanaa maanta inaan joogno marka maalin kasta wax noo tahay maanta maalin kasta wax noo qorsheysan inaan yaraan 100 geed ugu yaraan 100 geed ku rinno dhulka ugu yaraan maalintii
cabdishakuur maxamuud xasan ayuu kaasi ahaa maayarka magaalada berbera oo khadka telefoonka igu warramayey gabagabadii barnaamijka ayaynu dhegaystayaal soo gaarnay dhinacii fanka waa heestii loof maran iyo ubax fahan oo codkeedii dahabiga ahaa inagu qaata
si loof maran iyo fanaanada ubax fahmo ayaa u dambeeyay idaacaddayadii subaxnimo inta hadii la raadano maanta mar kale dib u kulmi doono waa cabdixaafid cawil ismaaciil anigu ah maxamed cabdi iyo bashiir abikaro dhinaca soo saarista noo joogay dhammaantay waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Shut up.